profeta vorto de la Eternulo pri Israel. Diru de la Eternulo, quiu etendis la cielon, fondis la terron, cae crees la spiriton de la homo interne de li. Jen mi faros Jerusalemon freniziga calico por ciui popoloi circaue, cae ec por Iuduio, ciam Jerusalem estos sieggiata. En tiu tempo mi faros Jerusalemon pesa stono por ciui popoloi. Ciui, ciui gin levos, faros al si vundoin, cae collectigios contrao gi ciui nazioi de la terro. En tiu tempo, diras la Eternulo, mi frapos ciun cevalon per rabio, cae gian raidandon per frenesezzo. Cae sur la domon de Iehuda mi malfermos miain oculoin. Ciuin cevaloin de la popoloi mi frapos per blindezzo. Cae la estroi de Iuduio diros en sia coro, mia forto estas la loggiantoi de Jerusalem, dank alla Eternulo Zebaot ilia Dio. En tiu tempo mi faros la estroin de Iuduio cil pato cun fairo inter ligno cae cil brulanta torcio inter garboi, cae ili formangios dextre cae maldextre ciuin popoloin circaue, cae Jerusalem estos de nove prilogiata sur sia loco in Jerusalem, cae antaue la Eternulo savos la tendoin di Iuduio, porche la gloro de la domo de David cae la gloro de la loggiantoi de Jerusalem ne estu tro alta super Iuduio. En tiu tempo la Eternulo defendos la loggiantoin di Jerusalem, cae la plei malforta el ili estos en tiu tempo cil David, cae la domo de David estos cil Dio, cil angelo de la Eternulo antau ili. En tiu tempo mi decidos extermi ciui nazioin ciui attacas Jerusalemon, sed sur la domon de David cae sur la loggiantoin de Jerusalem mi versos spiriton de amo cae de pregioi, cae ili rigardos tiun ciun ili trapiques, cae ili ploros pri li, ciel oni ploras pri sol filo, cae ili malgioios pri li, ciel oni malgioias pri unue nascito. En tiu tempo estos granda plorado in Jerusalem, ciel la plorado en Hadadrimon, en la valo de Megidon. Ploros la lando, ciu familio aparte, la familio de la domo de David aparte, ca iliai edzinoi aparte, la familio de la domo de Nathan aparte, ca iliai edzinoi aparte, la familio de la domo de Levi aparte, cae iliae etzinoi aparte, la familio de la Shimeidoi aparte, cae iliae etzinoi aparte, ciui ceterae familioi, ciu familio aparte, cae iliae etzinoi aparte.